Бишкекте саат 7, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бейшемби 18 апрелдеги кечки берүүбүздү улантабыз. Алып баруучу мен Али Токтокунов. Азыркы жарым саатта буларды угабыз. Мамлекеттик каттоо кызматынын 3 жетекчисинин камалышына байланыштуу бир топ IT адистер, алардын жакындары алар күнөөсүз экенин айтып чыгып жатышат.
Кетем Японияга деп биринчи ошентип калган, жалгыз балам болсоң кетип калсаң, биз аны калып калганда, мен ошо так жилей ушуну калтырып калганыма баламачы, атын кайрып туруп барып камап коюшпады.
Украинада террорчулукка шектелип кармалгандардын жанынан табылган кыргыз паспортторунун чоо жайын тактоодобуз. УКМК алардын бири кыргызстандык аялга таандык болгон жоголгон паспорт экенин тактады.
Кыргызстандык аял кишинин паспорту болгон. Ал 2015 жылы Россияга барып, ошол жакта иштеп жүрүп, жоготуп келген ал паспортун.
Стамбулдун мэрлигине оппозициянын өкүлү келди. Экрем Имамоглу мэр деп жарыяланды. Ушул жана башкалар алдыдагы жарым саатта кенен жаңырат. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Зайырбек Бактыбаевтен акыркы жаңылыктар угалы.
Сизге чоң рахмат. Юстиция министрлиги Алмазбек Атамбаевтин ордуна Сагынбек Абдрахмановду социал-демократтар партиясынын лидери катары каттады.
Белгиленген саясий партиянын жетекчиси, саясий кеңештин курамы жана жайгашкан жери өзгөргөндүгү тууралуу тиешелүү документтерди тиркөө менен 2019 жылдын 3 апрелинде болуп өткөн аталган саясий партиянын 18 съездинин жыйынтыгы боюнча кабарлама келип түшкөн. Ал документ Сагынбек Абдрахманов тарабынан кол коюлган.
Деди Юстиция министрлигинин юридикалык жактарды каттоо башкармалыгынын жетекчиси Эмир Зулпуев. Министрлик социал-демократтар партиясы кайра каттоодон өтпөгөнүн, болгону келип түшкөн арыздын негизинде айрым өзгөртүүлөр гана киргенин билдирди. Сагынбек Абдрахманов, Атамбаевсиз социал-демократтар партиясы кыймылын жетектеп келет. Алар 3 апрелде социал-демократтар партиясынын кезектеги 18 съезди деп Бишкекте курултай өткөргөн. Алмазбек Атамбаев жетектеген Кыргызстан социал-демократиялык партиясы аны жалган курултай деп атаган. Партиянын өкүлү Кундуз Жолдубаева бүгүн Бишкектеги маалымат жыйынында Юстиция министрлиги бийликтин буйругун аткарып жатат деп айтты.
Биз жөн эле партияны берип калып, кол ушуп отуруп калбайбыз. Биз аягына чейин күрөшөбүз. Биз партияны бербейбиз. Биз 2020 жылы ушул КСДП партиясы менен барабыз.
Ал эми социал-демократиялык партиясынын төрагасы экс-президент Алмазбек Атамбаев Юстиция министрлигинин партиянын курамына өзгөртүү киргизген аракетин тезинен иликтөөнү талап кылып, башкы прокуратурага арыз жазды. Украинадагы президенттик шайлоонун алдындагы сурамжылоодо Владимир Зеленский ат чабым алдыда келатат. Рейтинг социологиялык тобу 18 апрелде жарыялаган жаңы сурамжылоого ылайык ага катышкандардын 57% актер Владимир Зеленскийди, ал эми 21% азыркы президент Петро Порошенкону колдой турганын билдиришкен. Рейтинг уюмунун буга чейинки сурамжылоосу 5-10 апрелде жүргүзүлүп, анда Зеленскийди 61, ал эми Порошенкону 24% эл колдой турганы аныкталган. Кезектеги сурамжылоонун жыйынтыгы шайлоонун экинчи айлампасына 3 күн, ал эми эки талапкердин 70 000 адам баткан Олимпийский стадионундагы дебатына 1 күн калганда жарыяланды. 53 жаштагы Петро Порошенко экинчи мөөнөткө атсалышууда. Ал өзүн күчтүү колбашчы, Орусияга татыктуу каршылык көрсөтө алган лидер катары сыпаттап келе жатат. 41 жаштагы актер жана куудул Владимир Зеленский мамлекеттик кызматта иштеген эмес. Ал өзүн жаңы муундун өкүлү, келечектеги карапайым президент катары көрсөтүп жатат. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев президенттик аппаратты, күч түзүмдөрүн жана өкмөт башчыны Азаттык радиосунун Ош облусундагы кабарчысы Ыдырыс Исаковдун салыктан качкан ишкерлер боюнча жүргүзгөн иликтөөсүнө көңүл бурууга чакырды. Ал парламенттин 18 апрелдеги жыйынында бийлик муну көзөмөлгө алышы керектигин белгиледи.
Нормалдуу өлкөдө, мыйзам иштеген өлкөдө мындай чоң журналисттик иликтөөлөргө өкмөт реакция кылыш керек. Жалил Атамбаевдин канчалаган ишкерлерди, канчалаган карапайым адамдарды мыйзамсыз акчаларын бербей аларды сыздатып атканын журналист шурудай кылып тизмектеп берди. Эми көрөбүз, реалдуу коррупцияга каршы күрөш жүрүп атабы же жокпу, мына ушунун көрсөткүчү болот.
Ыдырыс Исаковдун Ош салыктан буйтаган ишкерлер деген иликтөөсү 17 апрелде чыкты. Анда Кыргызстанда көмүскө экономиканын кесепетинен казынага жыл сайын 40 миллиард сом түшпөй жатканы тууралуу сөз болот. Анын мисалында Ошто ишкер Жалил Атамбаевке таандык деп айтылган бир нече компания бюджетке салык төлөбөй келатканы айтылат. Ошондой эле Атамбаев менен бирге иштеген ишкерлер андан акчасын ала албай күйүп кетишкенин билдирип арызданышкан. Орусияда полиция кызматкеринин өлүмү үчүн шек саналып жаткан кыргызстандык Нурлан Муратовдун күнөөсүн тастыктаган далилдер табылган жок. Бул тууралуу анын адвокаты Алексей Толстык билдирди. 18-апрелде Москвадагы Росполт агенттигинде өткөрүлгөн басма сөз жыйынында Толстык Орус башкаласындагы номер 2 тергөө абагында камакта отурган Муратов ага коюлуп жаткан айыптарды мойнуна албай турганын айтты. Кыргызстандык жарандын иши 3-майда сотто каралат. Былтыр 3-сентябрга караган түнү Москвадагы Курская метросунда 23 жаштагы полиция кызматкери Андрей Райскийдин өлүгү табылган. Ал башына атылган октон каза болгону аныкталган. Орусиянын тергөө комитети кылмыш жаза кодексинин полиция кызматкеринин өмүрүнө кол салуу беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Кылмышка шектүү катары Нурлан Муратов сентябрдан бери камакта отурат. Аны полиция кызматкери документ текшериш үчүн кармаганы, кийин экөө чогуу метродогу дааратканага кирип кеткени видеого тартылып калган. Али кайрадан сөз сизде.
Чоң рахмат, Зайырбек Бактыбаев акыркы жаңылыктарды айтып берип жатат. Уктуруубузду улантабыз. Эми баяндарга кезекти берсек. Мамлекеттик каттоо кызматынын 3 жетекчисинин камалганына байланыштуу айрым IT адистер өлкөдөгү сан арыптештирүү үзгүлткө учурашы мүмкүн деп айтып жатышат. Алар кармалгандар күнөөсүз экенин билдиришип, мындай окуялардан кийин мамлекеттик кызматка дасыккан адистер иштөөдөн баш тартат деп эскертишүүдө. Бирок кыргыз өкмөтү мыйзам алдында баардыгы бирдей экенин белгилеп, сан арыптештирүү ырааттуу жүрүп жатат деген ойдо. Кенирек Токтосун Шамбетовдун баянында.
Камалгандардын бири мамлекеттик каттоо кызматынын статкачысы 34 жаштагы Данияр Бакчиев, Кыргызстанда бир нече окуу жайды бүтүргөн жана Жапониядан билим алып келген. Апасы Райхан Мамытова жалгыз уулун Кыргызстанда калып иштөөгө өзү көндүргөнүн айтып, баласынын мамлекетке кыяначылык кылганына ишенбейт.
Кетем Японияга деп биринчи ишенип калган, жалгыз балам болсо кетип калсаң, сен аны алып калган да. Мен ошо так жилеевин калтырып калганыма баламачы. Анан бул балам ойлоду да, мен Кыргызстан үчүн өлүмдөп өндүрүп беремин, сону кылып иштейбиз деди да. Эртеме таң аттай жетиде кетет, түнкү саат 11:00 иштейт анакы киреэсте. Жарым жылы болду иштегенине. Саатын кайрып туруп барып камак коюшпады. Орус десең орус тилинде, англис тилинде орус тилинде, Япониянын эл аралык тилин күтүп жатпайбы? Ошондой күтүп келген баланы, ошо честный баланы ошентип барып камап койгондо мен энеси катары күйүп атамын да.
Белгилүү IT ишкер Кыргызстандын программисттер ассоциациясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Азиз Абакиров мамгаттоонун камалган кызматкерлеринин талабын талашып жүргөндөрдүн бири. Абакиров президент Сооронбай Жээнбековго ачык кат жазып, ал сан арыптештирүү боюнча президенттин алдагы кеңештен өз ыктыяры менен чыкканын жарыялады. Абакировдун пикиринде маалыматтык технологиялар жаатында ири долбоорлорду ишке ашырган адистердин камалышы мындан аркы өкмөттүн IT тармагындагы өнүгүшүнө терс таасирин тийгизет.
Президент унчукпай отурганы бизди таң калтырды. Биздин эксперттик президенттин алдындагы эксперттик кеңештин мүчөсү камак алынса, ошол бизди таң калтырды. Экинчиден анда унчукпай отурганы бизге түшүндү. Биз түшүндүк санариптик келечекти биздин өлкөбүзгө кандай натыйжада эмне болот деп.
Азиз Абакировдун айтымында Инфоком мамлекеттик ишканасынын камалган башчысы Талант Абдулаев өлкөдө биометриканы киргизүү, электрондук шайлоо, электрондук сатып алуу системасы, ачык бюджет, коопсуз шаар жана башка долбоорлордун башында тургандардын бири. Президент 2019-жылды өлкөнү өнүктүрүү жана сан арыптештирүү жылы деп жарыялап, ар бир айылга интернет жеткирүү, мамлекеттик системаны сан арыпке өткөрүү аракети кызуу жүрөөрүн айтып келет. Айрым эксперттердин пикиринде өкмөт системасында мамлекеттик технологияларды түзүүгө катышкандардын мындай тагдырынан кийин мамлекеттик кызматка башка адистердин келишин чоочутат. Алар бул иште укук коргоо органдарын күнөөлөп жатышат. Ошол эле учурда маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Бакыт Шаршембиев мыйзам алдында баардык кызматкерлер бирдей экенин эске салат. Шаршембиев өлкөдө сан арыптештирүү системасы ырааттуу жүрүп жатканын белгилеп, мамлекеттик долбоорлор бир адамдан көз каранды эмес экенин билдирди.
Эң биринчиден перед законом все равны. Адистер көп эле, баягы биз баягы жол картасы бар, иштеп атабыз. Ал жерде кандай Инфоком ишканасынан башка дагы 5 ишкана бар иштеп аткандар. Биз азыр ошолор менен тыгыз иштеп атабыз да. Инфосистема, Транском дегендер. Аяктын адистери эч кандай эч кимге кайрылуу жазбай эле. Бирок сан арыптештирүү боюнча эч кандай.
Ошондой эле улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мамгаттоонун камалган кызматкерлеринин тендер өткөрүүдөгү мыйзам бузуулары аныкталганын бышыктап жатат. Мекеменин расмий өкүлү Рахат Сулайманов иликтөө иштери мыйзам чегинде жүрүп жатканын, шектүүлөрдүн камакка алынышы мамгаттоо мекемесинин ишмердүүлүгүнө кедергисин тийгизбейт деди. Тактап айтканда, жарандарга паспорт берүү үзгүлтүккө учурабайт.
Коппотун көндүрүштөрүнүн алкагында кендер биздин чыккан чет өлкөлүк компаниянын өкүлдөрү менен мамлекеттик каттоо кызматынын кызмат адамдарынын кандайдыр бир байланышы жана тиешеси бар экендиги толук аныкталды. Эч кандай таасир этпейт. Бул жерде паспорттун бардыгы өз убагында берилет деп айтсак болот. Жана бардык иш-аракеттер бул жерде мыйзам чегинде өткөзүлүп жатат.
Мамлекеттик каттоо кызматынын негизги 3 кызматкеринин тендер чыры менен камалышы боюнча коомчулуктун пикири дагы бир кылка эмес. Бир тарабы камалгандарды колдоп чыкса, аларды сындагандар тергөөнүн акыйкат жүрүшү үчүн саясий боек сүртпөөгө чакырат. Саясий окуяларга себеп салган блогер Азим Азимов кандай болгон күндө дагы акыркы окуялар мамлекеттик кадр системасына терс таасирин тийгизет дейт.
Терс таасирин берет. Гересинде керегиндей көрүнүш көп байланыштуу гана эмес, дагы башка ошо окуяларга байланыштуу, мисалы мен тааныган көп эле адистер мамлекеттик кызматка эч качан иштебейбиз деген ойду айтууда.
1-май райондук сотунун чечими менен тендер чырына байланыштуу кармалган мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басары Руслан Сарбаев, статкатчы Данияр Бакчиев жана Инфоком мамлекеттик ишканасынын башчысы Талант Абдуллаев 2 айга тергөө абагына камалган. Алар паспорт бланктарын даярдоо боюнча тендерде белгилүү бир компаниянын кызыкчылыгына аракет кылышкан деп айыпталып жатышат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Мына ушул паспорт маселесине байланыштуу дагы бир жаңжалдуу окуя чыгып жатат. Украинада террордук чабуул уюштурууга шектелип кармалгандардын экөөнүн кыргыз паспорттору табылды деп расмий кабарланды. Шектүүлөр ал документтерди колдонуп чек арадан өтүп келишкендерин айтып жатышат. Эми ушул тууралуу кененирээк. Украинанын коопсуздук кызматы өлкө аймагында террордук чабуул уюштурмакчы болгон 7 кишини кармаганын 17 апрелде билдирген. Коопсуздук кызматтын башчысы Василий Грицак аларды Орусиянын атайын кызматы, украиналык саясатчыларды жана офицерлерди өлтүрүү үчүн жалдаган диверсиялык топтордун бири деп атады. Орус бийлиги буга азырынча расмий жооп кайтара элек. Украиналыктардын айтымында шектүүлөрдүн экөөнүн кыргыз паспорттору табылган. Бири Алексей Комарычев 4 апрелде Украина аскер чалгынчысынын унаасына бомба коюп жатканда өзү жарылып ооруканага түшкөн деп тааныштырылды. Экинчиси Тимур Дзортов суракта 2017-жылдан бери орус атайын кызматы менен иштешээрин, ага чейин Ингушетия Республикасынын башчысынын администрация жетекчисинин орун басары болгонун айтып жатат. Дзортов кыргыз паспортторун кайдан кантип алгандарын мындайча түшүндүрдү.
Документы нам были переданы в городе Москве, ресторан Тадж-Махал, документы на гражданина Киргизии.
Документтер бизге Москвада Тадж-Махал ресторанында берилген. Документ Кыргызстандын жараныкы. Паспорттогу сүрөт меники, бирок мен Кыргызстан эмес, Орусиянын жаранымын. Документтер калкаланы үчүн колдонулган.
Тагыраагы шектүү кыргыз жарандарынын кейпин кийип Орусиядан Донецк аркылуу Украинага өткөнбүз деп жатат. Шектүүлөрдөн алынган паспорттор Ламако Алексейдин атына 2015-жылы, экинчиси Кирик Русландын атына 2016-жылы берилгени көрсөтүлгөн. Биз бул маселе боюнча Улуттук коопсуздук комитетинин маалымат катчысы Рахат Сулаймановго кайрылганыбызда ал мындай деди.
Паспорттун сериясы негизинен паспорт ошо кыргызстандык жаранга тиешелүү. Кыргызстандык аял кишинин паспорту болгон. Ал 2015-жылы Россияга барып, ошол жакта иштеп жүрүп, жоготуп келген ал паспортун. Бүгүнкү күндө ал жаран Кыргызстанда паспортун жоголгону боюнча бардык тиешелүү арыздарын жазып неме алганда, анан ал паспорт ошол аял кишинин идентификациялык номерлерине туура келип атат да. Бул ошол жоголгон паспорт болуп атат.
Атайын кызмат бул Украинада кармалгандардан табылган паспорттор жасалма экенин билдирүүдө, бирок жасалма паспортту ким жасаганын бетин ачасыңарбы, иликтөө жүрөбү деген сурообузга оңдуу жооп ала алган жокпуз. Кыргыз паспорттору Москвада жасалма жол менен жасалары тууралуу маалыматтар жашырын эмес. Кыргызстандык мигранттар андай жагдайларды көп эле көргөнүн айтып жүрүшөт. Москвадагы ишкер жана активист Толкунбай Ахматов документ жасаган шылуундар метродо жаап жашырынбай, полициядан деле жазганбай калганын баса айтууда.
Казанский, Ленинградский, Ярославский, площадь 3 вокзалов деп 3 вокзалдын площадь ошол жерде 20-30 эле жүрөт чакырап өзбектөрдүнчү. Анан документ керекпи деп, анан мен өзүм айтып атпайбы, паспорт, права, любой нерсе жасайбыз, жаса берели депчи. Менин бир таанышым правасын жоготуп берип, ошолорго анан жасата коюп барып, полиция билип калып аны документ жасадым деп камап эптеп бараң чыкканда, ал эле эмес, Орусиянын өзүнүн паспортунда жасайт экен булар. Бул менин билгенден бир 5-6 жыл мурун 5000 рубль эле. Азыр канча болуп калды аны сурабадым да.
Кылмыштуу мындай жагдайлар көп жылдардан бери айтылып жазылып келсе дагы көңүл бурулуп чечилбей жатканына депутат Тынчтыкбек Шайназаров мамлекеттик каттоо кызматына айыптоодо.
Биринчиден түздөн түз күнө ошол КРС непосредственно ответственный орган ошол защитаны күчөтүү жагынан ошол фальшивый паспорттарды болтуруу максатында хотя бы кандайдыр бир деңгээлде аракет иштерди жүргүзүү жагын айтып атам. Мисалы ошол террорист дейлик, ал башка улутта болсун, башка мамлекеттин жараны болсун, ал Кыргызстандын паспортун фальшивый кылып жасап атпайбы? А биринчи реакция ким жасады, ким аныкталды, Кыргызстандын жараны экен дейт. А кийин уже такталып чыккандан анан бул фальшивый паспорт экен деп атат. Ага чейин коомчулукка бүт тарап атпайбы?
Мына ушундан улам эл аралык коомчулукта Кыргызстандын имижине көлөкө түшүргөн көө жабылган учурлар бар жана улуттук коопсуздугуна коркунуч жаралып жатат деп кошумчалады депутат. Буга чейин Кытайдан Сауд Арабияга бараткан 100 чамалуу уйгур зыяратчыларынан Кыргызстандын паспорттору, жасалма паспорттору табылып чуу жараткан, ошондой эле башка дагы террорго шектүүлөрдөн, крим төбөлдөрдөн табылган учурлар дагы бар жана жаңжал жаратып келет. Кадырман угарман, бул маселени сиз Азаттык Чекит орг сайтына кирип кенен чунун окуп өзүңүздүн пикириңизди дагы калтырсаңыз болот. Уктуруубузду улантып азыр жаңылыктарга кыскача токтоло кетейин. Түркияда оппозициялык партиянын өкүлү Стамбул шаарынын мэри болуп шайланды. АКШнын башкы прокурору Уильям Барр 18 апрелде атайын прокурор Роберт Мюллердин 2016 жылкы президенттик шайлоого Орусиянын ыктымал кийлигишүүсү тууралуу баяндамасынын редакциялаган версиясын жарыялайт. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы Баткен облусунун Лейлек районундагы Катта Туз мунай кени Тажикстандын пайдалануусунда калды деген маалыматты төгүнгө чыгарды. 18 апрелде Пакистандын түштүк батышындагы жолдо согушкерлердин автобуска кол салуусунан 14 жүргүнчү мерт болду. Ушул жана башка кабарлар Азаттык Чекит орг сайтында. Уктуруубузду улантабыз. Эми эл аралык саясатка кезекти берсек, жаңылыктарда айтылгандай эле түрк оппозициясынын өкүлү Экрем Имамоглу Стамбул шаарынын мэри болуп мэри деп жарыяланды. Өлкөнүн жогорку шайлоо комиссиясы шаршембиде ага мандат тапшырды. Бирок президент Режеп Тайып Эрдогандын партиясы кайра шайлоо өткөрүүгө умтулуп жатат. Бул аракет ишке ашса Имамоглу кызматтан четтетилиши дагы мүмкүн, дейт Нуржан Токтоназарова.
Стамбулда 2 жума мурун өткөн мэр шайлоодо оппозициялык элдик республикалык партиянын мүчөсү Экрем Имамоглу жеңип чыккан. Бийликтеги Ак партиянын кайра шайлоо өткөргүчү мандат бербей туруу жөнүндөгү талабына карабай 17 апрелде жогорку шайлоо комиссиясы аны Стамбулдун мэри деп жарыялады. Юстиция министрлигинде сертификат тапшырылды. Бул жараян оппозициялык партиянын тарапкерлеринин акциясы менен коштолду. Алар шайлоо акыйкат өтүп, татыктуу талапкер тандалганын айтып жатышты.
Яны Түркия Жумхуриятында
шаарды 25 жыл бою башкарган Ак партиянын бийлиги бүттү. Башкарууну демократ колго алды. Мен абдан бактылуумун, келечек ачык, жаз келди, баары жакшы болот.
Биз эркиндигибизди кайтарып алдык, эми келечек жаркын болот. Биздин балдар жарыктын шооласын көрүштү. Бузулган билим берүү системасы кайра оңдолот, начар абалдагы экономика калыбына келтирилет. Демократия өзүбүздүн колубузда.
Тарапкерлеринин алдына Стамбулдун жаңы шайланган мэри Экрем Имамоглу чыгып сөз сүйлөп, демократия жана адам укуктары үчүн күрөш улана берерин билдирди.
Биз демократия жана укук үчүн күрөштөн эч качан баш тарткан эмеспиз. Бул дүйнөнүн жалпы баалуктарын колдойбуз.
Түркиянын жогорку шайлоо комиссиясы эгерде бийликтеги Ак партиянын мэр шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып, кайра шайлоо өткөрүү тууралуу өтүнүчүн канааттандырса, Экрем Имамоглунун мандаты алынышы ыктымал. Бийликтеги партия тиешелүү өтүнүштү 16 апрелде жогорку шайлоо комиссиясына берип, ошол эле кезде кайра добуш берүү өткөрүү маселеси чечилмейинче Имамоглуга мандат тапшырбай турууну талап кылган. Бирок шайлоо комиссиясы президент Режеп Тайып Эрдоган жетектеген башкаруучу партиянын талабын аткарган жок. Стамбулда кайрадан мэр шайлоо өткөрүлөбү же жокпу азырынча белгисиз. Быйыл 31 мартта болгон шайлоодо Экрем Имамоглу Ак партиядан талапкер, мурдагы премьер-министр Бинали Йылдырымдан 15000 добуш күбө алган. Башкаруучу партия баш калаа Анкаранын мэрин шайлоодо да утулган. Борбордо оппозициялык элдик республикалык партиянын өкүлү Мансур Яваш добуштардын 50% ашыгына, ал эми бийликтеги партиянын талапкери Мехмет Озхасеки 47% ээ болгон. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Түркия демекчи, бул өлкөгө иштегени кеткен Алина Аскарбек кызынын дээрлик бир жылдан бери дайыны табылбай жатат. Кызды кимдир бирөөлөр сатуу үчүн телефондон баалашып жаткан билдирүүлөр туугандарынын колуна тийген экен. Милиция Алинанын сатылышына шектүү кызды кармап, 2 сааттан кийин кое бергени белгилүү болду. Жоголгон кыздын энеси, ортомчу кыз жазага тартылбай жатат деп билдирүүдө. Канымгүл Элкеева кеңири токтолот.
Ысык Көл облусуна караштуу Аксуу айылынын тургуну Алина Аскарбек кызы Түркияга 2016 жылы иштеген кеткен. 2 жыл бою Кыргызстанда калган апасы туугандары менен байланышып Стамбул шаарында иштеп жатканын, жумушу жакшы эле экенин айтып турган. Бирок 2018 жылдын май айынан бери байланыш үзүлүп, дайынсыз болуп жатканын апасы Жыпара Бекмуратова айтып жатат.
Кыргызстанда 2 жылдан бери жакшынакай эле иштеп, акча салып эле эл катар эле посылка салып эле жакшынакай сүйлөшүп, жакында мама сизге иштесеңиз да болот, сиздей болгон аялдар деле иштеп атат эми, квартира таап койдум деп квартиранын ичин көрсөтүп, мына 2 кишилик таап койдум, сизге да жумуш сүйлөшүп койдум, 10 күндөн кийин билет котором деп былтырыкты май айынын аягында, ушул аяк чендеринде чалган бойдон жоголуп кетип атпайбы, былтыр мына 1 жыл болуп атат.
1-2 ай Алинадан кабар ала албаган туугандары аны интернеттен социалдык тармактар аркылуу издей башташат. Фейсбуктагы Түркиядагы кыргыздар тобуна маалымат жайгаштырат. Ошол кабарды окуган бирөө өзүн Мухаммед деп тааныштырып, Алинаны тааный турганын, аны кошо жашап иштеп жүргөн кыргызстандык Элнура Керимкулова аттуу кыз сатып жибергенин айтат. Ал жардам берүүгө даяр экенин, бирок анын кайда, кимге сатылганын Элнура гана биле турганын туугандары менен сүйлөшкөн учурда айткан.
Просто жардам берем. Элнураны деген тапсаңар, мен деген мени менен байланыштыргылачы деп атат. Мени таап алыптыр эле байланыштырсаңар, мен бүт нерсени фактически мойнуна коюп берем. Телефондон эле мен деген Турциядан бияка келе албай атам, адвокат болуп иштейм деп 2-3 кишиге айтты. Билбейм эми түрк эле деген ошол жака туруп эле январдан бери же кылар кызматы жокпу, эмнеге эле деген мага жардам берип эле Элнураны таппай, Элнураны тапсаңар эле бүт баары жайында болот мама деп эле ушинтип атат да. Ал мен ойлоп кетем, ага деген аябай карыз болуп же бир кандайдыр бир нерсесине мафиялык бир нерсесине байланышы бар болуш керек Элнура Тимухаммеддин. Ошон үчүн түртүп салып эле Алинаны, менин кызымды, анан качып кеткен болуш керек. Анан ошол кызды таап берсеңер Алинаны кое берем дегендей бир шартты коюп атабы деп атам. Бирок андай сөздү айткан жери жок. Тең бойлуу кызым Мухаммеддин жанында жүрсө кантип мен ага катуу сүйлөйм? Уманет этишим керек болуп атат ага, чын наоборот.
Ал эми Алинаны кимдир бирөөгө сатуу үчүн телефондон 3,000-5,000 доллар деп баалашып жаткан билдирүүлөр туугандарынын колуна тийген. Анда Элнура Керимкулова деген ат менен катталган жаран белгисиз киши менен телефондон бир кыз тууралуу сүйлөшүп жатканы бар. Элнура дегени кыз 23 жашта экенин, турмушка чыга электигин, ал үчүн 5,000 доллар сурап жатканын жазган. Бул сүйлөшүүлөрдү да Алинанын туугандарына Мухаммед аттуу жаран жөнөтүп, анда сөз алардын кызы тууралуу болуп жатканын айткан. Ушундан кийин Жыпара Бекмуратова кызынын сатылып кеткенин айтып, ортомчуну жазага тартууну сурап, каракол милициясына арыз жазат. Көкүрөк күчүгүн издеген эне андан бери тергөө иликтөө иштери жылбай жатканына нааразы. Кылым Шам укук коргоо уюмунун жетекчиси Азиз Абдырасулова тиешелүү органдар окуя Кыргызстанда болгон эмес деген шылтоо менен буга кайдыгер мамиле жасалып жатканын белгилеп жатат.
Тергөө башкармачылыгына бардык, ошол жерде начальниктин орун басары менен 2-3 жолу жолугушуп сүйлөштүм. Бирок мени таң калтырган нерсе мынакей, биз эми ошол кыздын эжесин алып келип арыз жаздырганыбызга деле бир айга жакындап калды. Эмне иш жүрүп атат, мына ал кыз менен байланышып эмне болду, силер менен байланыштыбы бирөө жарым десем, жок дейт, эч ким байланышкан жок дейт. Мындай эле кара баштуу адам эле жоголуп атат да. Эми менин алдын ала маалыматым боюнча бул сатканыңыз дагы сатылганыңыз дагы Стамбулда чогуу иштеп жүрүшкөн экен, окуя ошол жакта болгон экен. Эми биздин күч органдары айтып атышат, биз Турцияда болгон окуяга кириши албайбыз деп. Турцияда деле ушу полицейскийлер бар, күч органдары бар, тиги Мухаммеддер, мен билем деп атпайбы, ушу болгон маалыматтарын берсе, анан кантип эле ошол кызды кимге сатылган, канчага сатылган, каерде аман эсен барбы, ошону билгенге болбосун деген ойдо.
Абдирасулованын белгилешинче, милиция Алинанын жоголушуна тиешеси бар делген Элнура Керимбаеваны Бишкекте жашаган жеринен таап, кайра 2 сааттан кийин кое беришкен. Муну милициянын үстүнөн жазылган арыз жоктугу, жаңы кабыл алынган кодекстер андан сурак алганга да жол бербей турганы менен түшүндүрүшкөн. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Карима Аманкулованын айтымында, министрликтин Түркияда өкүлчүлүгү жок болгонуна байланыштуу Алина Аскарбек кызы Интерпол аркылуу изделет.
как его матери, о том, что причастна туда 1990 года.
Бул ишке катыштыгы бар деп айтып жаткан 1990 жылы туулган кыздын жүргөн жери аныкталып, ал жагдайды териштирүү үчүн тергөө кызматына алынып келинген. Бирок бул окуя боюнча түшүндүрмө берди. Жыйынтыгында анын Аскарбек кызы Алинанын жоголушуна тиешеси жок экени аныкталды. Ыкчам иликтөө иштери жүрүп жатат. Бул Түркиянын аймагында болгондуктан издөө иштери Тышкы иштер министрлиги жана Интерпол аркылуу жүрөт. Ошондуктан узак процедура.
Тышкы иштер министрлигинин алдындагы консулдук кызмат департаментинин маалыматына караганда, Алинанын жүргөн жерин аныктоо буга чейин айтылган маалыматты текшерүү үчүн тиешелүү тараптарга тапшырма берилген. Бул тууралуу департаменттин директорунун орун басары Алмаз Букалаевдин колу коюлуп, Алинанын апасы Жипара Бекмуратованын кайрылуусуна берген жоонунда айтылат. Биз өзүн Мухаммед деп тааныштырган адвокат менен телефондон байланышып, кыргызстандык Алина жана Элнура деген кыздар менен кайдан кантип тааныш болуп калганын, жоголгон кызга жана анын туугандарына кантип жардам бере ала турганын суроого аракет кылдык. Тилекке каршы ал өзүнүн фамилиясын атоону жана жүзүн көрсөтүүнү да каалаган жок.
Я думать стерм, да сен Кыргызстанда кимсе бир шей атмыйорум, кимсе инанмыйорум артык. Инанмыйорум кимсе, анладыңыз мы?
Ние?
Жардам бергим келип жатат, бирок Кыргызстанда эч ким эч нерсе жасабайт экен. Милициядагы. Ошондуктан эч кимге ишенбей калдым. Мен аны тааныбайм. Ага жамандык кылган кызды тааныйм. Алинага жамандык кылган Элнура. Жазуучулардын баары далил болот. Стамбулда аны таанагандардын баары ошентип айтып жатышат. Алина бул жерде болсо дагы, башка өлкөдө болсо дагы Элнура билет деп жатышат. Азыр ал Кыргызстанда, Бишкекте жүрөт. Ал үчүн эч кандай проблема жок. Анткени силердин полиция ишин жазабай жатат. Ал кыз Түркияда уурулук дагы кылыптыр. Абдан көп күнөөсү бар.
Силер сурак алып жатасыңарбы деп телефонун өчүрүп салды. Бишкекте Элнура жашайт деген дарекке барып таба алган жокпуз. Паспорт боюнча катталган даректе мындай кыз жашабай турганын айтышты.
Элнура деген ушул жерде жашайбы?
Элнура жок.
Адрес боюнча ушул жерде экен да?
Элнуранын паспортунун көчүрмөсүн Алинанын туугандарына Мухаммед жөнөткөн. Эми Алина Аскарбек кызынын туугандары дайынсыз жоголгондорду табууга жардам берген эл аралык Кызыл Жарымай коомуна да кайрылышты. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда 2017 жылы жарандардын кулчулукка кабылганына байланышкан 8-10 кылмыш иши катталган. Бирок эл аралык уюмдар элдин баары эле укук коргоо органдарына кайрылбай турганын эске алып, адам сатуунун курмандыктары мындан бир нече эсе көп болушу мүмкүндүгүн белгилеп келишет. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаментинин адам аткезчилиги жана кулчулук боюнча жылдык иликтөөсүндө 2016 жылы Түркияда 183 чет өлкөлүк жаран кулчулукка сатылганы тастыкталганы белгиленген, алардын 33 кыргызстандык. Дээрлик көпчүлүгү сексуалдык кулчулукка зордолгон аялдар жана балдар. Өткөн жылы кыргызстандык келин кулчулуктан куткарылып Кыргызстанга алынып келинген эле. Кыргызстандык жаза кодексинин 171 беренесине ылайык адам сатуу менен шугулдангандар белгилүү бир өлчөмдө айып пул төлөп 2 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Бүгүнкү күндө Түркияда 14 миңге жакын кыргызстандык расмий каттоодо турса, бейрасмий иштеп жаткандардын так саны белгисиз. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Угарманым, Азаттык радиосунун сайтында жарыяланган баян макалаларды дагы айта кетейин. Азыр сайтыбызга баш баксаңыз, Агрардык университет өз жерин талашууда деген макаланы окуй аласыз. Кунарсыз үйлөрдүн курулушу күч алды деген дагы макала бар. Стамбулга оппозиция өкүлү мэр болду деген эл аралык макалабыз турат. Токон Мамытов чекистик менен акыйкатчылыкты айкалыштырам деп биздин Азаттыктын телепрограммасына келип маек берди. Видеосун көрсөңүз болот. Ошондой эле депутаттар башкы прокурорго батасын беришти деген макаланы дагы окуй аласыз. Эң көп окулгандардын арасында экинчи Өзбекстандык мыйзамдагы уура атыкты деген макала. Дача суу конушундагы учак кырсыгы боюнча иш жандандырылды деген жаңылык. Ошондой эле террорго шектелгендердин кыргыз паспорттору чыкты деген макала дагы турат. Кирип окуп биздин Азаттыктын телепрограммаларындагы көрүүгө чакырам. Ушуну менен бул жарым саатты жыйынтыктайбыз. Бишкекте саат 7:30, ООДО Азаттык радиосу. саламатсызбы? Бейшемби 18 апрелдеги уктуруубузду угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта Чоо жай түрмөгү, Түркия менен Өзбекстандагы шылуунчулук иштери үчүн эл аралык издөөдө жүргөн ишкер Кыргызстанда жолдорду куруп жүргөнү ачыкка чыкты.
Талас Тарас жолунда чакыр яппы. Директору Йылмаз Хун Эртугрул деген түрктүн жараны турабы. Ал Баткенисона жолунда салган. Бул эл аралык издөөдө жүргөн африс машинеге конгон.
Мунун чоо жайына кенен токтолобуз. Ошондой эле куугунтук курмандыктары түрмөгү бар. Кыргызстанга сталиндик репрессия күчөп турганда келген Максим Аммосов өзү дагы кийин репрессиянын курмандыгы болгон экен. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Зайырбек Бактыбаевтан жаңылыктарды угуп алсак.
Сизге чоң рахмат. Португалиянын Мадейра аралында туристтер бараткан автобус кырсыкка кабылып, 30 кишинин өмүрү кыйылды. 27 адам жабыркаганы кабарланууда. Португалиянын президенти Марселу Ребелу де Соуздун айтымында курман болгондордун баары Германиянын жарандары. Кырсык шаршемби күнү кечинде болгон 50 туристти алып бараткан автобус жолдон чыгып кетип, турак жайдын үстүнө кулап түшкөн. Каза болгондордун дээрлик бардыгы 40-50 жаштагылар экени маалымдалды. Трагедияга байланыштуу аралдын бийлиги 3 күндүк аза күтүү жарыялады. Полициянын божомолуна ылайык, айдоочу жолдун бурулушунан автобусту башкара албай калышы мүмкүн. Юстиция министрлиги Алмазбек Атамбаевдин ордуна Сагынбек Абдырахмановду Социал-демократтар партиясынын лидери катары каттады.
Белгиленген саясий партиянын жетекчиси саясий кеңештин курамы жана жайгашкан жери өзгөргөндүгү тууралуу тиешелүү документтерди тиркөө менен 2019 жылдын 3 апрелинде болуп өткөн аталган саясий партиянын 18 съездинин жыйынтыгы боюнча кабарлама келип түшкөн. Ал документ Сагынбек Абдырахманов тарабынан кол коюлган.
Деди Юстиция министрлигинин юридикалык жактарды каттоо башкармалыгынын жетекчиси Эмир Зулпуев. Министрлик Социал-демократтар партиясы кайра каттоодон өтпөгөнүн, болгону келип түшкөн арыздын негизинде айрым өзгөртүүлөр гана киргенин билдирди. Сагынбек Абдырахманов Атамбаевсиз Социал-демократтар партиясы кыймылын жетектеп келет. Алар 3 апрелде Социал-демократтар партиясынын кезектеги 18 съезди деп Бишкекте курултай өткөргөн. Алмазбек Атамбаев жетектеген Кыргызстан Социал-демократиялык партиясы аны жалган курултай деп атаган. Партиянын өкүлү Кундуз Жолдубаева бүгүн Бишкекте маалымат жыйынында Юстиция министрлиги бийликтин буйругун аткарып жатат деп айтты.
Биз жөн эле партияны берип калып, кол кушуп отуруп калбайбыз. Биз аягына чейин күрөшөбүз. Биз партияны бербейбиз. Биз 2020 жылы ушул КСДП партиясы менен барабыз.
Ал эми Социал-демократиялык партиясынын төрагасы экс-президент Алмазбек Атамбаев Юстиция министрлигинин партиянын курамына өзгөртүү киргизген аракетин тезинен иликтөөнү талап кылып башкы прокуратурага арыз жазды. Түрк оппозициясынын өкүлү Стамбул шаарынын мэри болуп шайланды. Стамбулда 2 жума мурун өткөн мэр шайлоодо оппозициялык элдик республикалык партиянын мүчөсү Экрем Имамоглу жеңип чыккан. Бийликтеги адилеттүүлүк жана өнүгүү партиясынын кайра шайлоо өткөрүү жана мандат бербей туруу жөнүндөгү талабына карабай, 17 апрелде Жогорку шайлоо комиссиясы аны Стамбулдун мэри деп жарыялады. Юстиция министрлигинде мандат тапшырылды.
Биз демократия жана укук үчүн күрөштөн эч качан баш тарткан эмеспиз. Бул дүйнөнүн жалпы баалуктарын колдойбуз.
Мустафа Кемал Ататүрк да баш кесмеди.
Деди мандат алгандан кийин Стамбулдун жаңы шайланган мэри Экрем Имамоглу талапкерлеринин алдында чыгып сүйлөп жатып. Стамбулда кайрадан мэр шайлоо өткөрүлөбү же жокпу азырынча белгисиз. Быйыл 31 мартта өткөн добуш берүүгө 57 миллиондон көп киши катышкан, анда Экрем Имамоглу Ак партиядан талапкер болгон мурдагы премьер-министр Биналы Йылдырымдан 15 миңге добуш көп алган. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев президенттик аппаратты, күч түзүмдөрүн жана өкмөт башчыны Азаттык радиосунун Ош облусундагы кабарчысы Ыдырыс Исаковдун салыктан качкан ишкерлер боюнча жүргүзгөн иликтөөсүнө көңүл бурууга чакырды. Ал парламенттин 18 апрелдеги жыйынында бийлик муну көзөмөлгө алышы керектигин билдирди.
Нормалдуу өлкөдө, мыйзам иштеген өлкөдө мындай чоң журналисттик иликтөөлөргө өкмөт реакция кылыш керек. Жалил Атамбаевдин канчалаган ишкерлерди, канчалаган карапайым адамдарды мыйзамсыз акчаларын бербей, аларды сыздатып атканын журналист шурудай кылып тизмектеп берди. Эми көрөбүз, реалдуу коррупцияга каршы күрөш жүрүп атабы же жокпу? Мына ушуну көрсөткүчү болот.
Ыдырыс Исаковтун Ош салыктан буйтаган ишкерлер деген иликтөөсү 17 апрелде чыкты. Анда Кыргызстанда көмүскө экономиканын кесепетинен казынага жыл сайын 40 миллиард сом салык түшпөй жатканы тууралуу сөз болот. Анын мисалында Ошто ишкер Жалил Атамбаевке таандык деп айтылган бир нече компания бюджетке салык төлөбөй келатканы айтылат. Ошондой эле Атамбаев менен бирге иштеген ишкерлер андан акчасын ала албай күйүп кетишкенин билдирип арызданышкан. Журналисттер үчүн коопсуз мамлекеттер азайууда жана авторитардык режимдер маалымат каражаттарына дагы деле кысым көрсөтүп жатышат. Бул тууралуу чек арасыз кабарчылар уюмунун жаңы баяндамасында айтылат. Дүйнөнүн 180 мамлекетиндеги басма сөз эркиндиги талданган баяндамада алдыңкы орунду 3 жыл катары менен Норвегия ээлеп келатат. Андан кийинки тепкичтерде Финляндия менен Нидерланды турат. Орусия былтыркы көрсөткүчтөн бир орунга төмөндөп 149 орунду ээлеген. Баяндамада Орусиядагы өз алтынча маалымат каражаттарынан жасалган басым жана интернетти чектөө аракеттери белгиленет. Борбор Азия мамлекеттеринин арасынан Өзбекстан 5 тепкичке көтөрүлгөн. Буга мурдагы президент маркум Ислам Каримовтун бийлигинин тушунда камалган көп журналисттердин былтыр эркиндикке чыкканы түрткү болгон. Кыргызстан былтыр 98 орунда болсо, быйыл рейтинги 15 тепкичке жакшырып 83 орунга илинди. Айлы кайрадан сөз сизде.
Чоң рахмат Зайырбек Бактыбаев бүгүн жаңылыктарды айтып берип жатат жана Азаттык чекит орг сайтына илип улам мүнөт сайын жаңылоодо. Уктуруубузду улантабыз эми кезекте баяндары. Адегенде чоо жай. Түркия менен Өзбекстандагы шылуунчулук иштери үчүн эл аралык издөөдө жүргөн ишкер Кыргызстанда Тарас, Талас, Сусамыр жана Ош, Баткен, Исфана жол долбоорлорун тендерден утуп келгени ачыкка чыкты. Бул ишкер жетектеген компания кошумча жалданган жергиликтүү аткаруучу ишканалар менен жумушчулардын дагы акчасын төлөбөй келген боюнча кылмыш иши козголуп, бирок натыйжа чыкпай келген. Ошондой эле эсептөө палатасы транспорт жана жолдор министрлигиндеги башка жол долбоорлору боюнча дагы каржылык мыйзам бузууларды тапкан изилдөөнүн жыйынтыгын жарыялады. Кезектеги чоо жайда мына ушул маселе сөз болот. Анда эмесе кеп Кубанычбек Жолдошовдо.
Жакында Ички иштер министрлигинин иликтөөсүнүн жыйынтыгы боюнча буга чейин Кыргызстанда тендерлерди утуп, эки ирет жол долбоорун ишке ашырып келген Түркиянын жараны Йылмаз Хун Эртогрул деген ишкердин эл аралык издөөдө жүргөнү аныкталды. Бул адам Түркияда жана Өзбекстанда жасаган шылуунчулук иштери үчүн эл аралык издөөдө жүрүп, бирок ошол эле кезде Кыргызстандагы жол куруу боюнча тендерлерге катышып утуп чыккан. Ислам өнүктүрүү банкы 2015 жылы Кыргызстанга Тарас Талас Суу Самыр жолунун 75 чакырымын оңдоого 17,500,000 доллар өлчөмүндө жеңилдетилген насыя берген. Масхун Эртугрул ээлик кылган түркиялык Чакры Япы Санайи ве тижарет компаниясы бул тендерди утуп алган. Ошондой эле анын аталган компаниясы азербайжандык Алке Иншаат Санайи компаниясы утуп алган Ош Баткен Исфана жолуна субподрядчик болуп кирген. Бул долбоордун 21,000,000 долларын Ислам өнүктүрүү банкы каржылап, 2,5 миллион доллардан ашууну республикалык бюджеттен бөлүнгөн. Жогорку кеңештин депутаты Ырыскелди Момбеков эл аралык издөөдө жүргөн түркиялык ишкер Кыргызстанда эки тендерди утуп чыгып, ири өлчөмдө акчаны сыртка чыгарып кетишине ким жол берген деген маселени көтөрдү.
Талас Тарас жолунда чакыр яппы. Директору Йылмаз Хун Эртугрул деген түрктүн жараны турабы. Ал Баткен Исфана жолунда салган. Менде Ички иштер министринин орун басары Каниметовдун Финполдун орун басары Абдылдаевке жазган каты турат. Бул эл аралык издөөдө жүргөн аферист мошенник экенго. Интерпол аркылуу издөөдө жүргөн киши Кыргызстанда жолдор салып атат. А биз болсо миллиондогон тендерлерди берип койдук. А бул болсо тендерди алганда субподрядчик көргөн, субподрядчиктер акчасын албай жүрөт. Талас Тарас Суу Самыр жолу 3-чү базасында 1 километр жерди асфальттан албай үстүн алып кеткен. Ошол жерге Минтрас менен чогу биргеликте 1 миллион доллар акчаны чыгарып кеткен. Башкы прокуратура кылмыш ишин козгогон, а бирок иш ордунан козголбой турат. Эл аралык издөөдө Өзбекстан жарыялап, Түркиядан да качып жүргөн экен. А бизде свободно 2 чоң тендерди утуп алды. Кыргызстан менен аферисттердин мамлекети.
Транспорт жана жолдор министри Жанат Бейшенов бир эле учурда эки тендерди утуп чыккан түркиялык Чакры Япы Санайи ва тижарет компаниясы менен Алке Иншаат Санайи компаниясынын кожоюну бир болушу мүмкүндүгүн далилдеген кандайдыр бир байланыштар ырасталбаганын айтты. Ошол эле кезде министр Чакры Япы компаниясынын ээси Йылмаз Хун Эртугрул эл аралык издөөдө жүргөнү боюнча расмий маалымат болбогону менен түрк элчиси менен жолугушуу учурунда анын кыңыр иштерге катышы бар ишкер экени туурасында оозэки маалымат алганын билдирди.
Тендер таластары сусамыр башталып атканда андай маалымат болду болгон жок баны билбейм. Бирок алар иштеп аткандан кийин где-то майдын 2018 жылы майда ошо между генподрядчиками и субподрядчиками начались хозяйственные финансово-хозяйственные споры, ну, которые продолжаются до сегодняшнего дня. А был компания ошол билингенден кийин и была информация тоже, что он был субподрядчиком на Ошбат из Фана. Консультант это не подтверждает, что компания Чакрепер была там субподрядчиком. Но там была тоже турецкая компания. Возможно, она имеет какое-то отношение к этому лицу. Официальная информация менде андай жок.
Жогорку кеңеште күзүндө Тараз Талас суу самыр жолун оңдоо боюнча долбоордун 3-чү фазасына байланыштуу эл аралык тендерде түркиялык Чакыр Япы Санай ва тижарет компаниясы кандайча утуп алганын текшерип чыгуу демилгеси көтөрүлгөн болчу. Бирок парламенттин тиешелүү комитети көтөргөн демилгенин алкагында жол куруу долбоорундагы күмөндүү жагдайларды иликтөө иштеринин жыйынтыгы белгисиз бойдон калган. Мурдагы транспорт жана жолдор министри Замирбек Айдаров бул тендер 2014 жылдын этеги, 2015 жылдын башында анда мурунку эки министрдин тушунда өткөрүлгөнүн белгиледи.
Мен учурунда болгон эмес, мен министр болуп турган. Тендер андан мурд өткөн. Бул жерде мен так маалыматым жок, мен деле ошол маалымат каражатынан эле окуп атам. Ал эми чакырыятын бул эми ал өзүнчө компанияда, ал тиги балким бир личность болсо керек. Мен бул жөнүндө эч кабарым жок экен. Тендерге да катышкан эмесмин, тендерди дагы кандай өткөнү боюнча, эмне боюнча мен бул боюнча кабарым жок. Бул андан мурд өткөн. Калыкбек Султанов болгон, андан кийин Малабаев болгон. Томой Малабаев кулагында өткөнөбүз, бул ошол 14-15 жылы ошол Калыкбек кулагында өткөнү Султанов кулагында.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Тараз Талас суу самыр жолун оңдоо боюнча тендерди утуп алган түркиялык Чакыр Япы компаниясына каршы былтыр кылмыш ишин козгоп, жол оңдоодо 730,000 доллар жоголгонун аныктап чыккан. Бирок бул жолду курууга туунду жалдануучу катары тартылган жергиликтүү кыргыз жол курулуш компаниясынын жетекчилиги тергөө 6 айдан бери кечеңдеп, бул түркиялык компания мамлекетти 730,000 долларга сызга отургузганы аз келгенсип, анын 2 млн долларга чукул акчасын төлөп бербей жатканына даттанган болчу. 2018 жылдын күзүнө карата жол оңдоо иштери 90% аткарылып, бирок жол долбоорунун башкы жалдануучусу Чакыр Япы компаниясы менен ишти аткарган кыргыз жол курулуш ишканасынын ортосунда маселе келип чыккан. Анткени 2018 жылдын июнь айында кыргыз жол курулуш ишканасы Чакыр Япы компаниясы 1,800,000 долларга аткарылган жумуштун акысын төлөбөй койгону боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке арызданган. Кыргыз жол курулуш ишканасынын жетекчиси Шахзаман Момбеков аталган компаниянын алдамчылык иши 6 айдан бери тергелип бүтпөй койгонун айткан болчу.
Бул жумуштун ушунчалык чоюлушу биз үчүн аябай күмөн жаратат да. Жумушту кабыл алган надзорный компания айтып атат, что бул жумуш жасалган эмес, воздух кылып эле алып кетишкен деп. Негизи эчтеке кылган эмес го, дөл ортомчу. Бул жерде нарушение кылып Минтранс буларды как тендер буларга берип койгон. Булар негизи бир ручка бир эле папкасы бар. Почти бүткөнгө чейин жумуштун баарын биз бүтүрдүк да. 2017 жылы ошол ак сверканын негизинде булар бизге 1,800,000 доллар карызбыз деп булар бизге кол коюп берип атат. Булар бизди алдап эптеп жумушту бүтүргүзүп анан качканы калган экен да. Анан ошол жерде булар Минтранстын адамдары менен 50 млн сомго жазалбаган жумушту жазалды деп кол коюшуп акчаны алып кетишкен.
2016 жылы башталган Тараз Талас суу самыр жолунун оңдоо иштери 2018 жылдын башында токтоп калган. Буга жол долбоорунун башкы жалдануучусу катары тендерден утуп алган түркиялык Чакыр Япы компаниясы менен ишти аткарган кыргыз жол курулуш ишканасынын ортосундагы пикир келишпестиктер себеп болгон. Мурдагы транспорт министри Жамшитбек Калилов кезинде парламентте аталган компанияны коргоп чыгып, ал өз милдеттерин так эле аткарып жатканын айткан эле.
Талас Тараз суу самыр жолунун бүгүнкү 99% иши бүткөн. Ал жерде экономиянын эсебинен кошумча жанагы тротуарларды жана освещенияларды киргизгенбиз. Ошол жумуш калган эле. Азыркы бүгүнкү күндө субподрядчиги менен соттошуп, эсептери блок болуп, анча-мынча карыздарын бере албай атат. Срогу дагы жылып кетти азыр. Кече эле жакында Исламский банк бизге кат жазды. Силер бул маселени бир жаңсыл чечпесеңер, кийинки жылдары биз ушул кредит берген дагы карап башкадан пересматривать этишибиз мүмкүн деген.
Мындан сырткары эсептөө палатасы транспорт жана жолдор министрлигинин 2017 жылдагы ишмердигин текшерип, жол куруу долбоорлорундагы бир катар финансылык мыйзам бузууларды таап чыкты. Жогорку кеңештин депутаты Ырыскелди Момбеков контракт боюнча чыгымдар кандайча жашырылганын айтып берди.
Бишкек Карабалта жолундагы моюнча тендер моюнча таң калдым да. Ушул жерде жанагы каралбай калган каражат деп коет, непризнанные расходы деп коет, ошону 5 млн доллар болсо, 10% болсо Bular 9 миллионга көтөрүп алыптыр долларга. Анан ошол Бишкек Карабалта жолун салып аткан фирманын болгон 10 автоунасы бар экен. 10 автоунасы ошону 2 киши тейдейт экен. Мында айтканда Завгар анан заправщик. Эми Завгардын айлыгын карасаңар, мына аудит жазып атат да, $11,500 экен. Ал эми заправщиктин жана 10 машинаны заправ кылгандыкы $5,700 экен. Кыргыз сом менен айтканда Завгар 800 000 сом айлык алат, заправщик 400 000 сом айлык алат экен. Мына коррупция каякта жатат.
Бирок транспорт жана жолдор министри Жанат Бейшенов депутаттын алдына ала эсепке алынбаган чыгымдардагы ашкере жогорулатылып көрсөтүлгөн деп айтылган маянанын өлчөмүнө тактоо киргизди. Анын айтымында маянанын бул өлчөмү жалпылаштырылып көрсөтүлгөн.
Мы уточнили вашу информацию, потому что эта сумма заработная плата за 7 месяцев. Это заработная плата не за 1 месяц. Они указали, но без там у них в отчёте нет, что это плата за месяц.
Ошол эле кезде бул жол долбоорун каржылоо үчүн Кытайдан алынган $70 million ашуун насыянын $90 million ашууну алдын ала эсепке алынбаган чыгымдар беренесине киргизилип, эсептөө палатасынын текшерүүчүлөрүнө аны сарптоонун так эсептери көрсөтүлбөгөнү аныкталды. Эсептөө палатасынын ага инспектору Насирдин Кудайбердиев бул жол долбоорундагы аталган чыгашалар беренесинин өзгөчөлүгү туурасында мындай дейт.
Алардын ошондой бир общий расходы деген көрсөтүлөт экен контрактта. Общий расходду негизинен өздөрүнүн кароосу боюнча чыгындайбыз дейт подрядчиктер. 10% деп жазып коюптур, бирок ал жерде 10% эмес, андан бирөө ашыгыраак болуп атат ал жердечи. Негизи ал жерде 18% болуп калса керек эле. Тигилер ошол биз арифметический мындай ашыкка жүгөргөнбүз деп, ошол 17-18% болуш керек эле, биз ашып ичинде 10% деп коюп коюптурбуз. 17% болуш керек биз издеп чыкканыбыз боюнча деп консультанттар ошондой бизге пояснение беретип атат. Баарын так берген жок да, кеңири берген жок. Анан эконом кылып калсак да болот, анан расход ашык болуп калса да ал биздин өзүбүздүн чыгымыбыз дегенде контрактта ошондой каралып калган.
Ал эми Жогорку Кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева жол тендерлериндеги коррупциялык схемалардын тамыры кыркылбай келе жатканын эске салды. Анын себебин депутат мурунку жана кийинки министрлер, укук коргоо органдары бирин бири калкалаган коррупциялык байланыштар менен түшүндүрдү.
Бунун ачык эле коррупцияны далилдеген эме болуп атат да, мисалдар болуп атат да. Анан эки биздин министр транспорттарыбыз камалмайын бул маселе кетпейт, орун басарлары калмалып калат, бирок сотко иш чети туруп анан аягында жоопкерчиликке и бюджетке компенсация жок болуп калат. Прокуратура деген подрядчиктер боюнча тендерлер боюнча көчүү чыкса 4-5 жылга создуруп срок давностин чыгартып коюшат экен. Аягында деген чиновниктерге да иш да козголбойт, коррупция да чечилбейт. Прокуратура негизги көзөмөлдөөчү орган катары өз ишин жакшы аткарбай жатат.
Буга чейин эле мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков дагы укук коргоо органдарына жол куруу тармагындагы тутумдашкан коррупциялык көрүнүштөрдүн тамырын кыркуу тапшырмасын койгон болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урманым, Чоо Жай түрмөгүн тыңдадыңыз. Азыр кийинки баянга өтөөрүн алдында жаңылыктардан аз нолук айта кетейин. Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев президенттик аппаратты, күч түзүмдөрүн жана өкмөт башчыны, Азаттык радиосунун Ош облусундагы кабарчысы Ыдырыс Исаковдун салыктан качкан ишкерлер боюнча жүргүзгөн иликтөөсүнө көңүл бурууга чакырды. Иликтөөнү сиз Азаттык чекит орг сайтынан кенен көрө аласыз. Журналисттер үчүн коопсуз мамлекеттер азайууда жана авторитардык режимдер маалымат каражаттарына дагы деле кысым көрсөтүп жатышат. Бул тууралуу Чек арасыз кабарчылар уюмунун жаңы баяндамасында айтылат. Украинада террор боюнча шектүүлөрдүн кыргыз паспорттору жасалма болгон деп улуттук коопсуздук жана мамлекеттик каттоо кызматы билдирүүдө. УКМКнын коррупцияга каршы күрөш кызматы 15 апрелде Талас шаардык аскер комиссариатынын башчысын 25 000 сом пара алып жатканда кармаганын билдирүүдө. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми уктуруубузду куугунтук курмандыктары түрмөгү менен улайлы. Максим Амосов Кыргызстанга сталиндик репрессия күчөп турган чакта келген. Совет бийлигинин орношуна колунан келген аракетин жасап, алгачкы муун катары салым кошкон коммунисттин өзү дагы сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон. Куугунтук курмандыктарынын бул чыгарылышында Амосов тууралуу кеп болот. Кеп кезеги Бекташ Шамшиевде.
Максим Кириевич Амосов Саха Якут Республикасынын Намылуусундагы Хатырык конушунда 1897 жылы төрөлгөн. Ата энеси колунда жок кедей адамдардан болушкан. Ошондон ал боорун жерден көтөргөнү абасынын колунда тарбияланган. Якут мамлекеттик окуу жайын, окуу семинариясын кийинчерээк Москвадагы Кызыл профессор институтунун 2 курсун аяктаган. Максим Амосов Саха Якут жергесинде совет бийлигинин орношунда олуттуу роль ойногон алгачкы муун большевиктердин бири болгон. Түрк тилдеринде эркин сүйлөгөн, анан да европалык тилдерди мыкты билген. эртелеп саясий иштерге аралашып, Якутиянын борбордук аткаруу комитетинин төрагасы кызматына чейин жеткен. Москвада ВКПБ борбордук комитетинин жооптуу кызматкери, Москвадагы институтту аяктай элегенде 1932-жылы Казакстанга ишке жиберилген. Батыш Казакстан облустук уюштуруу бюросунун башчысы, облустук партия комитетинин биринчи катчысы болуп шайланган. Бул учур Казакстан үчүн өзгөчө оор мезгилде. Республика жогорудан түшкөн план менен социалисттик милдеттемеси үчүн өндүрүлгөн айыл чарба продукциясын борборго берип, жалаң колхозго үмүт артып, аягында ачка калган карапайым калк ачарчылыктан боотушуп кырылып, тынч күндөрү айласы жер которууга мажбур болгон чак эле. Максим Амосовдун көзү көрүп көкүрөгү туйган акыйкатты тартынбай ачыкка чыгарчу мүнөзү бар болчу. Колхоздошуу өнөктүгү туура эмес өткөнүн ошондой эле ачык айтып, жагдайды оңдоого шымаланып киришкен. Максим Амосовдун аракети оор социалдык жагдайга кириптер болгон калкты аман сактап калуу болчу. Жаңы бийликтин жасагандары жаратмандыкка багытталганын ырастоо эле. Биринчи кезекте жерге которуп кеткен калкты мекенине кайтарыш милдети турган. Мындан ары азык түлүк тартыштыгы болбош үчүн бекем экономикалык негиз түзүү, айыл чарбасынын натыйжалуулугун көтөрүү үчүн колдон келген аракетин жасаган. 1934-жылы Максим Амосов Казакстандын Караганды облустук партия комитетин жетектеп турганда облус эгин өндүрүү боюнча 3-чү орунга, тоо кен өнөр жайы жагынан эң алдыңкы орунга чыккан. Караганды көмүр кенин өнөр жайлык негизде иштетүү башталган. Анткен менен большевиктик бийликтин башкаруусу ырааттуу системага салынбай, жергиликтүү башкаруу тез-тез өзгөрүүлөрдөн өзгөчө жапа чеккен. Облус райондорду, колхоздорду бириктирүү, ажыратуу аракети токтолбой, кыйла убакыт күчтү уюштуруу иштери алчу. Айыл чарбасындагы мына ушундай өзүн билемдиктин натыйжасы Украина, Казакстан, Түндүк Кавказ, Белоруссия, Сибирь, Волга бою дагы Орусиянын бир топ облустарына ачарчылыкты алып келсе, башка жерлерде көпчүлүк элдин бийликке ишенимин азайткан. Айрым маалыматтар боюнча 1932-1934-жылдардагы ачарчылык СССРдин 8 миллионго жакын адам өмүрүн алып кеткен. Ал эми Казакстанда ачарчылык Голощекиндик ашарчылык деген ат менен белгилүү. Голощекин 1933-жылга чейин Казакстан Компартиясын жетектеген. Республикада ачарчылыктан 2 миллион 200 миңге жакын адам мерт болгону айтылып келетет. 1937-жылдын мартында ВКПБ борбордук комитетинин көрсөтмөсү менен Максим Амосов Кыргызстан партия жетекчилигине жөнөтүлгөн. 1937-жылдын 22 мартында Фрунзеде партиянын Кыргыз облустук комитетинин 8-чи пленумунда ал биринчи катчылыкка шайланган. Пленумго улай кеңештердин жалпы кыргыз курултайында Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасынын баш мыйзамы конституциясы кабыл алынган. Ошол эле жылдын июлунда Кыргызстан КППКнын биринчи курултайында Максим Амосов Республикалык партия комитетинин биринчи катчысы болуп шайланган. Максим Амосовдун бир жылга жете бербеген Кыргызстандагы ишмердиги кеч күздө аягына чыгып, жалган жалаа менен 1937-жылы 16 ноябрда камакка алынып, кийинки жылдын 28 июлунда Москвада атылган. 18 жылдан кийин акталган. Кыргызстанда ал болгону 230 күн гана иштеген. А бирок мына ушул кыска убакыт ичинде Кыргызстан турмушунда өзгөчө бир тарыхый окуя болуп өткөн. 1936-жылкы СССР конституциясынын негизинде Кыргызстандын баш мыйзамы кийинки жылы кабыл алынган. Ага ылайык республика өз алдынча өлкө ыктыяры менен Советтик Социалисттик Республикалар бирдигине кирген, андан чыгып кетүүгө укуктуу болчу. Кыргызстан баш мыйзамын кабыл алган чукул жыйын 2 учурда өткөн. Анын биринчиси 1936-жылы СССР конституциясын кабыл алууга арналып, анда Кыргызстан Союздук Республика аталып, негизги мыйзам боюнча жаңы биримдиктин толук кандуу мүчөсү болуп калган. Автономиялык облус, республика аталышынан чыгып, 11 союздук республиканын бири болуп кирген. Кыргызстан конституциясын иштеп чыкчу комиссиянын башчысы болуп 1936-жылы Республикалык партия комитетин башкарып турган Морис Белоцкий шайланса, баш мыйзамды кабыл алуу шубагасы бир жылдан кийин Максим Амосовдун энчисине тийген. Кыргызстан конституциясын кабыл алуу аны жалпы элдик талкуулоо учурунда өзгөчө көп мактоо улуу Сталинге карата айтылган. Илимпоздордун ырасташынча Кыргызстан конституциясын кабыл алган кеңештердин 8-чи чукул курултайында Сталиндин аты 850 ирэттен ашуун кайтыланган. Эл душмандарын, чет эл тыңчыларын, буржуазиялык улутчулдар менен башка партия мүчөлөрүн күн көрө эмес жок кылып жаткан колугандуу коммунисттик өкүмдөргө сыйынуу, атын асманга жеткирип көкөлөтүү репрессия күчөгөн чакта аябай өөрчөгөн. СССР менен РСФСР конституцияларынан сөзмө-сөз көчүрүлгөн баш мыйзам долбоору боюнча баяндаманы Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин 2-чи катчысы Хасан Жээнбаев жасаган. Баш мыйзам боюнча баяндаманы Кыргызстан борборду аткаруу комитетинин төрагасы Абдыкадыр Орозбеков өзү жасашы керек эле. Бирок ал куугунтукка кабылып, тагдыры татаалдашып калган. Хасан Жээнбаев деле мына ушул маанилүү иш-чарадан кийин кызматынан алынып, партиядан чыгарылып, репрессия тизмесине киргизилген. Максим Амосовтун тушунда Кыргызстандын баш мыйзамы Керби туусу кабыл алынып, Агулай жергиликтүү жана жогорку кеңешке шайлоо өтүп, Кыргызстан автономдуу республикадан союздуу республикага айланды. Мыйзам жүзүндө өз алтынча өлкө болуп калды. Казакстанда иштеп жаткан Максим Амосовду Кыргызстанга которуунун максаты бул жердеги социализм душмандарын айгинелеп, совет бийлигинин күчүн көрсөтүп, коңулда жашынып жаткан жексурларды жок кылуунун башында турушу, желдеттерге дем берип сүрөп турушу керек эле. Мындай жооптуу кызматка аны ушул үчүн дайындашкан. Кыргызстанда эл душмандары толтура болчу. Арасында пан түркчүлөр, пан исламчылар, социал туран партия мүчөлөрү, англис тыңчылары, жапон өкмөтүнө жан тарткандар, оттузчулар, буржуазиялык улутчулдар, сыдыковчулар, абдрахмановчулар, эки жүздүү улутчулдар өрүп жүрүшкөн. Ошолорду таап, дүйнөдөгү эң калыс социалисттик элдик сот аркылуу аларды жазалаш керек болчу. Баш мыйзам кабыл алынып жаткан чакта жыйынга катышкан өкүлдөрдүн бир тобу камакка алынганы, арасындагы мурдагы биринчи катчы Марис Белоцкийдин колуна кишен салынганы жарыяланган. Максим Амосов ордун ээлеген кесиптешин ошондо ачык эле коргоп чыккан. ВКПБ БК 1937 жылдын февраль-марттагы пленумунун тапшырмасын аткаруу милдети турган. Пленум эски коммунисттер менен Бухарин, Рыковту жок кылып, Агулай кандуу кыргынды дагы күчөтүү чечимин кабыл алган. Пленумда кан күсөгөндөрдүн катаал билдирүүлөрүн Максим Амосов да уккан. Москвадагы ошол жыйында облустук жетекчисине республиканы жетектөө сунушу айтылган. Союздун республиканын биринчи жетекчиси душмандардын катыгын берет, Белоцкий менен Шахарайга окшоп арасат калбайт, борбордон чыккан буйрукту илгертпей аткарат деп ишенишкен. Биринчи катчы Белоцкийдин бетин ачып, душмандыгын ашкерелеш ордуна ал аны коргоп отурбайбы? Айла жок, Белоцкийди Москвага чакырып алып кетишип, үй бүлөсү менен ошол жерде камакка алышкан. 1938 жылдын 3-15 июлунда Кыргызстан Компартиясынын 11-чи курултай өткөн. Ошол жыйында Кыргызстанда бир топ жыл эл менен партиянын келишпес душмандары, жашырынган чыккынчылар жооптуу кызматтарды ээлеп, бүлгүнчүлүк иштерин токтотпой жасап келишкени айтылган. Алардын катарында Шахарай менен Белоцкий, Орозбеков менен Жээнбаев, Исакеевдин аты аталып, китепканалардан Абдрахмановдун, Орозбековдун, Айтматовдун, Жолдошевдун, Токомбаевдин жана башка авторлордун китептерин, сүрөттөрүн алып салуу тууралуу чечим кабыл алынган. Булардын катарына Максим Амосовдун да аты кошулган. Максим Амосов Кыргызстанга келген учурда бул жердеги белгилүү партиялык мамлекеттик ишмерлердин көбү кызматтан алынып, камалып калган болчу. Абдрахманов, Сыдыков, Айдарбеков, Тыныстанов, Поливанов, Айтматов, Токомбаев, Шоруков, Алиев жана башкалардын тагдыры чечилип калган. Жаңы кыргыз мамлекетин түптөөгө жан сайып иштеген чыныгы улуттук жол башчылар, биринен экинчиси кем калбаган азаматтардын аракети менен Кыргызстан алгач автономиялуу облус, анан республика, анан тагдырдын буйругу менен кыргызга жат эмес саха боору бийлик башына келгенде союздук республика болуп атпайбы? А бирок ал кезде республика кандуу кыргындан кандай айла менен чыгар айласын таппай кансырап турган. Максим Амосов өзү менен тизгиндеш иштеп жаткан кесиптештеринин тагдыры, анын ичинде өзүнүн да өмүр суусу ченелип калганын билчү. Ага чейин Кыргызстанды иштеп башкаруу тизгинине ээ болгон партиялык жетекчилер Каменский, Узюков, Кульков, Шубриков, Шахрай, Белоцкий, Вагов жана башкалар жогорудан түшкөн буйруктарды жакшы аткаруу менен алек болушкан. Максим Амосов кандуу кыргынды токтотуш үчүн колунан келген аракетин жасаган, бирок бир адамдын колунан эмне келмек? Максим Амосов эки ирет үйлөнгөн. Биринчи аялы Наталья Куличкинадан 1915 жылы жалгыз уулду болуп, анысы чарчап калгандан кийин ажырашып кетишкен. Кийин 1923 жылы өзү менен талапташ Раят Сугел деген айымекө баш кошуп, андан 3 кыз көргөн. Аэлита, Яна, Лена Амосовалар өмүр өткөнчө атасынын өмүр жолун, ишмердигин иликтеп, Максим Амосовдун эмгегин эскерип, ополтоо эмгек жасашкан. Саха якут илимпоздорунун аракети, кыздарынын демилгеси менен Максим Амосовдун аты Сахадагы Якут мамлекеттик университетине берилген. Төрөлүп өскөн жеринде үй музейи түзүлүп, иштеп кеткен жерлерине эстелик такталары орнотулган. Саха элинин намыскөй уулунун эмгегин эскерип көптөгөн эмгектер жазылган. Анын туулган жерине Саха Республикасынын уюшулган күнүндө республика жетекчилери барып, жалпы эл менен чогуу эскерип, репрессиянын курмандыгына айланып кеткен азаматы тууралуу кеп кылышат. Карапайым үй бүлөдөн чыккан Зирегуландын саясий иштерге эртелеп аралашып, терең билимге ээ болгону, европалык тилдерди эркин сүйлөп, өзүнө жакын түрк тилдерине түш жорушу, барынан да иштеген жерлеринин биринде да артынан айын кеп ээрчитпей таза иштегени ага деген жалпы элдик урматты бөксөртпөй келатат. Кадырлуу мандар, силер коомдук курмандыктарынын кезектеги берүүсүнөн белгилүү коомдук саясий ишмер Максим Амосов тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттаныңыздар.
Угарманым, ушун менен Азаттык радиосу кечки уктурууларын жыйынтыктайт. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Биздин кабарчылар даярдаган бардык эмгектер Азаттык чекит орг сайтына коюлган. Текстин окуп, видеосун көрүп, өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз дагы болот. Социалдык сайттарга бөлүшүүгө дагы чакырабыз. Бизди социалдык сайттардан Instagram, YouTube, Twitter жана Facebook'тан табаласыз. Ал жактан Азаттык деп издесеңиз болот. Таңк Азаттыкка чейин, көрүшкөнчө.